Kalliisti lunastettu ystäväni, luen Hesekielin kirjan luvusta 43, sen pari alkujaetta. Sitten hän kuljetti minut portille, sille portille, joka antoi itää kohden. Ja katso, Israelin Jumalan kunnia tuli idästä päin. Sen kohina oli niin kuin paljojen vetten kohina, ja maa kirkastui hänen kunniastansa. Ja niin minä lankesin kasvoilleni, ja Herran kunnia kulki temppeliin, sen portin kautta, jonka etupuoli oli itää kohden. Ja henki nosti minut ja vei minut sisempään esipihaan. Ja katso, Herran kunnia täytti temppelin. Hesekiel on pakkosiirtolaisuuden profeetta. Suurin osa kansasta on Baabelissa, vankeudessa. Jerusalemin temppeli on hävitetty ja toivo on mennyt. Kun kansa ajatteli näin, että kun meillä on Herran temppeli pystyssä, niin silloin me saamme tehdä mitä hyvänsä. Me saamme elää kuin pellossa. Ja nyt Herra ottikin Baabelin kuninkaan käden kautta temppelin pois. Jäi vain rauniot, jäi vain ihmiselämien rauniot ja myöskin tuon temppelin rauniot, kivikasa. Ja kansa sanoi, luumme ovat kuivettuneet, toivomme on mennyttä, mitään ei ole jäljellä. Ja siihen tulee nyt tämä sanoma. Siihen Herra antaa sanoman, Herran kunnia ilmestyy, Herran kunnia täyttää temppelin. Maa kirkastuu hänen kunniansa edessä ja profeetta lankeaa kasvoillensa maahan. Hän ei voi katsoa Herran kirkkautta. Minä lankesin kasvoilleni ja katso, Herran kirkkaus täytti temppelin. Nyt Hesekielin suuri teema on tämä temppeli. Samaan aikaan, kun Jesaja puhuu Sionista, siellähän esimerkiksi luvussa 60 Jesaja puhuu koko luvun verran Sionin ihanuudesta. Kun Jesaja siis puhuu Sionista, Jumalan seurakunnasta, pelastuksesta Kristuksessa, Hesekiel puhuu temppelistä ja tarkoittaa samaa. Hän puhuu pelastuksesta Kristuksessa, uuden liiton seurakunnasta, perille päässeiden juhlajoukosta ja taivaan ihanuudesta. Salomon temppeli on nyt raunioina. Herodeksen temppeli, tuleva temppeli, oli vain varjo siitä Salomon temppelin loistosta. Ja nyt kun Jerusalemiin puuhataan taas temppeliä, senkään mitat eivät täytä tämän kuvauksen kriteerejä. Nimittäin vähän myöhemmin Hesekiel jatkaa. Hän sanoo näin. Sinä ihmislapsi, saata Israelin heimolle sanoma tästä temppelistä, että he häpeäisivät rikkomuksiansa, ja he mitatkoot sen sopusuhtaisuuden. Ja jos he häpeävät kaikkea, mitä ovat tehneet, niin tee heille tiettäväksi temppelin muoto, sekä sen sisustus, uloskäytävät, sisäänkäytävät, kaikki muodot, kaikki säädökset, kaikki muodot ja kaikki lait. Ja kirjoita ne heidän silmiensä eteen, että he ottaisivat vaarin sen koko muodosta ja kaikista säädöksistä ja tekisivät niiden mukaan. Ihmeellistä tekstiä. Siis huomasitko, kirjoita heidän silmäinsä eteen temppelin ihanuus, sen sopusuhtaisuus, sen sisustus, uloskäytävät, sisäänkäytävät ja säädökset ja lait. Ja peräti 4 kertaa näissä 2 jakeessa mainitaan sana muodot. Ja tässä onkin meille nyt vihje. He mitatkoot sen sopusuhtaisuuden, toisin sanoen sen täydellisyyden. He mitatkoot sen täydellisyyden. No niin, vähän aikaisemmin luvussa 40 Hesekiel on saanut katsella enkelioppaan kanssa tuota Herran temppelin ihanuutta, sen sopusuhtaisuutta. Ja tuolla oppaalla on merkillinen mitta, ruokomitta kädessään. Siitä sanotaan näin. Ja mies puhui minulle, ihmislapsi, katso silmilläsi, kuule korvillasi ja ota huomioosi kaikki, mitä minä sinulle näytän. Sillä sinut on tuotu tänne sitä varten, että nämä sinulle näytettäisiin. Ilmoita kaikki, mitä näet Israelin heimolle. Ja katso, oli muuri temppelin ulkopuolella ylt ympäri sen. Ja miehen kädessä oli mittaruoko 6-kyynäräinen. Kyynärään luettuna kyynärä ja kämmenen leveys. Ja hän mittasi muurirakennuksen leveyden 1 ruoko ja korkeuden 1 ruoko. Luemme helposti ja äkkiä tämän pienen jakeen pätkän ja ohitamme sen huomaamatta, mitä tässä sanotaan. Tätä temppeliä, jota Hesekielille nyt näytetään, mitataan jumalallisella mittayksiköllä. Siis 6 kämmenen leveyttä oli 1 kyynärä. 6 kämmenen leveyttä oli 1 kyynärä. Mutta nythän meille sanotaan kyynärään luettuna kyynärä ja kämmenen leveys. Luku 6 on Raamatussa ihmisen luku. Luku 6 on Raamatussa ihmisen luku. Mutta nyt tätä temppeliä ei mitatakaan ihmisten mitalla, vaan käytetään 7 kämmenen leveyden pituista kyynärää. Ja luku 7 on Raamatussa jumalallisen täydellisyyden luku. 6 ja 7. Nyt me ymmärrämme, että tätä temppeliä mitataan aivan toisella mitalla kuin ihmismitat ovat. Ja me alamme ymmärtää, että tämä temppeli on jotakin muuta kuin rakennus. Se onkin Jumalan seurakunta, pelastuksen ihanuus ja täydellisyys, taivaan kunnia ja kirkkaus ja loisto. Kaikki tämä tuodaan Hesekiel-profeetan eteen. Ja hänelle sanotaan, ilmoita kaikki tämä Israelin kansalle. Ja nyt me kysymme, milloin 6 ihmisen luku ja 7 ovat yhtä aikaa voimassa? Milloin tai missä 6 ja 7 ovat yhtä aikaa voimassa? Se tapahtui ensimmäisenä jouluna, kun Jumala tuli ihmiseksi. Ihmeitten ihme, Kristus, Jumala, pukeutui ihmisen luontoon, ihmisen muotoon, Hän tuli ihmisen kaltaiseksi ja hänestä sanotaan, hän oli olennoltaan niin kuin ihmiset. Jeesus nasaretilainen, hän on ihme sinänsä. Hänessä ihmisen luku 6 ja Jumalan luku, Jumalan täydellisyyden luku 7 ovat yhtä aikaa voimassa. Ja niin on tänäänkin. Ei vain silloin ensimmäisenä jouluna, ei vain helluntaina, ei vain lunastuksen päivänä Golgatan ristillä, vaan tänään isän oikealla puolella istuu ihminen, Kristus Jeesus. Jeesuksessa, Kristuksessa Jumala tuli ihmiseksi. Näin siis Hesekielin näkemä mittaruoko kertoo Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta, jossa inhimillinen ja jumalallinen ovat yhtä aikaa voimassa. Mittaruoko kertoo Herrasta Jeesuksesta ja mitattava temppeli kertoo ihmeellisestä pelastuksesta hänessä. Siis Hesekielille annettiin ohje, he mitatkoot sen temppelin mitat, sopusuhtaisuuden muodot ja kaikki mitä siinä on. Ja nyt tässä meille kerrottiin, että se muuri oli yhden ruovon mittainen, tuon jumalallisen mitan mittainen. Muurin leveys oli yksi ruoko, korkeus yksi ruoko. Siis voisimme sanoa, tuo temppelin muuri oli Herran Jeesuksen levyinen ja Herran Jeesuksen korkuinen. Ja sitten jatkamme. Sitten hän meni portille, jonka etupuoli oli itää kohden, nousi ylös sen portaita ja mittasi portin kynnyksen. Se oli yhden ruovon levyinen. Ja tämä toistetaan. Ensimmäinen kynnys, yhden ruovon levyinen. Kaikki siis kertoo heti portista, muurista alkaen, kaikki kertoo Herrasta Jeesuksesta ja pelastuksesta hänessä. Mutta on ihmeellistä, että miksi tämä temppeli ylipäätään tarvitsi muurin, joka oli ympäri tuon temppelin. Niin, siksi, että Herra Jeesus on erottava väliseinä pyhän ja pahan välillä. Mutta myös toisinpäin, hän on välimies Jumalan ja ihmisten välillä. Hän on portti, hän on kynnys, hän on muuri, sen korkeus ja leveys. Hän on se temppeli, hän on pelastus, hän on ainoa tie taivaaseen. Niinpä luemme Johannes apostolin kirjeestä Jeesuksen majesteettiset sanat. Minä olen portti. Minä olen tie. Yksi on välimies Jumalan ja ihmisen välillä. Ihminen. Kristus Jeesus. Ei ole mitään muuta tietä pelastukseen kuin se, että saamme omistaa anteeksiantamuksen hänen haavoissaan. Kaikki tässä temppelissä nyt mitataan. Portaatkin, kynnykset, kaikki leveydet, pituudet ja korkeudet. Ja en nyt lähde tätä kaikkea selvittämään, mutta mennäänpä sinne portaille. Olemme nousseet Vetelin kirkkoon muutamia portaita, mutta tähän temppeliin noustaan kolmen eri portaikon kautta. Ensiksikin täytyy kulkea 7 porrasta. Täytyy nousta ensimmäiselle tasanteelle. 7 portaan kautta. Ja niin kuin huomasimme, Luku 7 puhuu Jumalan täydellisyydestä, hänen pelastusteostaan Kristuksessa. Ja joka nousee nuo 7 porrasta, saa huomata, ovi on auki. Jeesus Kristus on portti Isän luo Jumalan taivaaseen. Hänen kauttaan kulkee tie. Hänessä ja hänen kauttaan yksin kulkee tie. No nyt olemme ensimmäisellä tasanteella ja edessä on 8 porrasta. Luku 8 on alkujen luku Raamatussa. Siis kun on tultu sisälle, aletaan ottaa ensimmäisiä askelia, kun on kasteen ja uskon kautta omistettu pelastus Herrassa Jeesuksessa. Otetaan uskon askelia, kasvetaan armossa ja Jumalan valtakunnan ja Herran Jeesuksen tuntemisessa. Ollaan toisella tasanteella. Edessä on 10 porrasta. Taas portaikko, jossa on 10 askelmaa. Ja luku 10 kertoo valmiiksi tulleesta. Luku 10 on Raamatussa valmiiksi tulemisen luku. Ja nyt ensimmäisenä meille tulee mieleen 10 käskyn laki. 10 käskysanaa. Täydellinen ilmoitus Jumalan tahdosta. Siis elämän oma laki. Täytä se, niin saat elää. Täytä se, niin saat elää. Rakas ystäväni, oletko astunut ensimmäiselle askeleelle tänään? Minä yritin, enkä päässyt toiselle. Siinähän sanotaan, rakasta Herraa sinun Jumalaasi yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Rakasta. Rakasta. Ei enempää eikä vähempää. Rakasta pyyteettömästi. Rakasta mitään palkkiota toivomatta. Rakasta. Siten sinä rakastat sitä Herraa, joka rakastaa syntistä. Ole jäänyt ensimmäiselle rappuselle. Ja siksi on niin ihmeellistä, että tuo rappunen onkin yhden ruovon mittainen. Sen on Herra Jeesus pyhällä elämällään ja viattomalla kärsimisellään ja kuolemallaan täyttänyt. Tuon ensimmäisen rappusen, jolle jäin, se onkin täytetty. Ja nyt hebrealaiskirje 10.14 sanoo ihanasti. Hän on yhdellä ainoalla uhrilla. Ainiaaksi tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Ja Jeesuksen veren kautta on meillä pääsy kaikkein pyhimpään. Siis minullakin, joka olen jäänyt siihen ensimmäiselle rakastamattomuuden rappuselle, en ole päässyt nousemaan. Me alamme aavistaa, ettei Hesekielin näyssä ole kyse rakennuksesta. Ei tämä temppeli ole rakennus. Tämä on Jumalan ilmoitus, evankeliumin ihana ilmoitus. Temppeli on kuva täydellisestä pelastuksesta Jeesuksessa Kristuksessa. Se on myös kuva seurakunnasta, joka on yksi pyhä, yhteinen ja apostolinen, niin kuin me uskon tunnustuksessa lausumme. Seurakunta on yksi. Sen jäsenkirja tai luettelo ei ole yhdessäkään kirkkoherran virastossa. Se on elämän kirjassa taivaassa. Siellä se on, eikä se ole ihmisten säädeltävissä. Tämä seurakunta, joka kuuluu tähän taivaalliseen jäsenluetteloon, on yhtä aikaa, niin kuin tiedämme, ristin alla vaeltava. Täällä vaivan alla vaeltava, monenlaisen helteen piiskaama ja uuvuttama. Mutta sitten se on myöskin kirkastettu. Se on se kunnian taivaaseen päässyt Jumalan seurakunta yhtä aikaa. Ja siitä puolipyöreä alttarikaide meitä muistuttaa. Täällä tarvitaan matka evästä, vaivojen ja helteiden alla. Mutta silmiltä näkymättömissä on se seurakunta, joka on päässyt perille. Ja sitten tämä kuva kertoo taivaasta, perille päässeiden kodista. Perille päässeiden kodista. Luen vielä tuon alussa lukemani jakeen. Sinä ihmislapsi, saata Israelin heimolle sanoma tästä temppelistä, että he häpeäisivät rikkomuksiansa ja he mitatkoot sen sopusuhtaisuuden. Siis profeetalle oikeastaan sanotaan, että kerro kansalle ainoasta mahdollisuudesta pelastua. Kerro seurakunnasta ja Sionin loistosta. Kerro taivaan ihanuudesta, kun synnit on poissa, eikä vain anteeksi, kun ei ole mitään varjoa eikä vajavaisuutta. Kerro heille, onpa taivaassa tallella lapsillekin, jotka Jeesusta rakastavat. Kerro heille, kyllä lapsille tallella on. Siellä taivaassa on ilo loppumaton ja se lapsille tallella on. Mutta vielä kysymme, miksi tämä temppelin kuva, tämä sopusuhtaisuus, tämä täydellisyys, miksi se saa ihmiset häpeämään? Eikö ajattelisi, että me riemusta kiljuisimme, voi saamme olla matkalla kotiin? Mistä tällainen häpeä? Niin, kuinka minä sinne pääsen? Onko minulla mahdollisuutta? Siis kun minä kuulen syntien anteeksi antamuksen evankeliumin, kun minä kuulen puhetta taivaan ihanuudesta ja Jumalan seurakunnan ainutlaatuisuudesta, minulle herää mielikuva, miten minä pääsen sinne. Minä mahdoton. Minä, joka en ole saanut askelmaakaan noustua. Miten minä pääsen? Onko se mahdollista? Ei ole. Ystäväni, kukaan ei pääse perille Jumalan taivaaseen omilla yrityksillään eikä omilla ansioillaan. Kerro heille temppelin sopusuhtaisuus, että he häpeäisivät pahoja tekojansa. Kerro heille, että häpeämällä päästään aivan kiinni anteeksi antamuksesta. Kerro heille, että kuka ikinä häpeää ja katuu syntejään ja huonoa elämäänsä, hän saa tulla sen mestarin käsiin ristin juurelle, joka on kaikki 10 askelmaa käynyt. Ei vain käynyt läpi ja noussut, vaan täyttänyt. On siis sanottava selvästi, sinä et pääse perille omalla huonolla tai hyvällä vaelluksellasi. Et jumalisuudellasi, etkä millään, mutta sinä pääset perille Jeesuksen työn ja ansion turvissa. Häpeän tämän loiston nähdessäni omaa hitautta korjata puutteitani. korjata puutteita itsessäni ja ympäristössäni. Häpeän vastahakoisuutta käydä jokapäiväisessä katumuksessa ja parannuksessa armon istuimelle. Häpeän sitä hitautta, joka minulla on, vaikka minä tunnen ja tiedän jotakin Jumalan temppelin ihanuudesta. Ja seuraava jae sitten johtaakin meidät eteenpäin. Niinpä, koska häpeän, Hesekiel alkaa puhua alttarista. Ja hän sanoo näin. Mutta siinä pyhimmän edessä näkyi ikään kuin alttari, puinen, kolmea kyynärää korkea, ja sen pituus oli kaksi kyynärää. Ja hän sanoi minulle, tämä on pöytä, joka on Herran edessä. Puun päällä, kolkatan ristillä, kerran riippui se ihminen ja Jumala, josta voidaan sanoa, että hän on yhtä aikaa 6 ja 7. Täydellinen ihminen, täydellinen Jumala. Jumala ihmisten keskellä. Tuokoon häpeä siis meidät ristin juurelle. Tuokoon kuulemaan ja vastaanottamaan evankeliumin, että kaikki synnit ja kaikki matkan viat saa uskoa anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Hänen ainoan puhtaan ja pyhän, hänen ainoan, joka on täyttänyt mitat, täyttänyt sen millilleen, niin että hän voi tänään sanoa niille, jotka omistavat evankeliumin, tulkaa minun isäni siunaamat ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut valmistettuna maailman perustamisesta asti. Juuri tämä, että noin niin kuin ohimennen kerrotaan puisesta alttarista, temppelissä, jossa kaikki on loistavaa kiveä, marmoria ja hienoja metalleja, siellä onkin puinen alttari. Se kertoo vanhan testamentin kieltä puhuen evankeliumin, jonka me sitten Uuden liiton seurakuntana saamme evankeliumeissa vielä syvällisemmin nähdä. Mutta näin Hesekiel yhtyy Raamatun ydin sanomaan, joka myöskin on hebrealaiskirjeessä ja kuuluu näin. Ilman veren vuodatusta ei ole syntien anteeksi antamusta. Ilman veren vuodatusta ei ole porttia, ei ole tietä, ei ole pääsyä. Mutta nyt se on avattu, kun Jumalan kylki ja kädet ja jalat avattiin. Hänen ansiostaan, hänen kauttansa. On pääsy. Tämä täydellinen evankeliumi, vapaa armo, korjaa meidän väärää häpeäämme. Siis Hesekiel puhuu tässä meille oikeasta häpeästä. Siis häpeästä, joka ajaa meidät ja tekee meissä kuin tilauksen anteeksi antamuksen. Siitä häpeästä, josta tahdomme päästä ja pääsemme anteeksi antamuksen evankeliumin kautta. Mutta sitten on häpeää, joka on ihmisten meihin istuttamaa tai omaa hankkimaamme alemmuuden tunnetta ja semmoista väärää alemmuutta. Vapaa evankeliumi korjaa tätä, koska se antaa meidän elämäämme perustan. Minun ei tarvitse mittailla itseäni enkä elämääni enkä olemistani ihmisten mitoilla, koska minut on mitattu suuren mittaajan edessä. Ja hän on sanonut, sinä saat anteeksi, sinä saat alkaa alusta, sinulle kuuluu armon evankeliumi juuri tänään. Saat häpeästä välittämättä tulla sisälle omistamaan evankeliumin sanan. Hiljennymme rukoukseen. Oi sinä kaikkein armollisin, Herra Jeesus Kristus, katso meidänkin puoleemme ja kiitos, että katsot. Et vain ohimennen, vaan niin, että sinä meidät tunnet. Tunnet meidät alusta loppuun, tiedät mitä vedämme perässämme turhuuden köysillä. Ihmisten meille lastiksi panemaa, omaa ottamaamme. Kiitos, että tiedät, millaisia olemme. Ja tämmöisenämme jäämme sinun suuren parantajan käsiin. Jäämme turvallisesti ja luottamuksessa siihen, että ristin työ kestää, että armo riittää. Että minullekin on tie taivaaseen auki. Ja sitten, kun vajaa lakkaa ja täydellisyys alkaa, sitten ymmärrämme paremmin, nyt vain aavistelemme ja kuitenkin sanasta näemme selkeän tien. Näin jäämme lävistettyjen, sinun lävistettyjen käsiesi, ihanien käsiesi alle ja hoitoon, semmoisina kuin olemme, kun yhdessä lausumme, Herra siunaa meitä ja varjele meitä, Herra kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen, Herra käännä kasvosi meidän puoleemme, ja anna meille sinun rauhasi, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.